sagale america sagale in america sagantan afan oromo amajal kaba kafune da wato ta fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni da fi television ni magana washington dc ra kan isini da bar su kopi guya harra kamisa hagayya kuda tokko barakuma lama bidami lama akala kofsa ethiopia timo hagayya shani barakuma lama fi kuda furi kabate diya tera kan isin ke sun me su an bafkadu morodati kopi kenya harra ke sakki wae hidam tota ogansa adabli summa oromo da balate kopi wani addadati fi gabala sale addadati ma addadarati iye patan kamna gabasale kenya kan jal kamnu hodu ani hodu arna kan mutim tumo tujuh be horati garis garbin
attamultan odun galgala kanaf qamnu kuno Ethiopian har atarbaini lama fayd ala gabbayarat ijara majrurra humna ibsa maddisi su egalteti tarbaini unity sagal jedamu kun dandeti dabata megawati ibalama afturbata mishan qaba tarbaini jal qaba fulbana darbe ebifam kanandru humna ibsa megawati ibasalif turbata mishan maddisi sa ture Mumichu ministera Ethiopia Abiy Ahmed tarbaini lama fahumna ibsa maddisi su egalunsa milkaina guddar ajachun ibsaneru Masrif Sudan Ethiopian qofashehid alagabbayarra humna ibsama disisu jalqabuf murtesi tiratti yaddo qaban ibsaturaniru wali galte lapsi dud ale barakuma lama fudashan finfinne Cairo Khartoum gidduti mallatte fame kaqabs taudubatu mumich ministera Abiy Ahmed kan odu qofature hidala gabbayya seena tasisu kenyet nibonna jechudan ummata Ethiopia maran erga bagagammadani dabarsaniru Masrif Sudan ille marira tare Falmin kabron akka isanin baaf ni bekani marif akka kubbani adachi saniru. Biyonia ala gabbaya gara gadir jiran kullaman. Hilisun mita dada kasanirran gesesu ibsuran mormi sanikan tifofan yotaw. Lagikun sadafa guta musa mormuran. Masrin torbe golanage gubza katokuma motu motaft ala ayabdite jirti. Mummich ministera abi yaddo Masrif Sudan kasan fut atamar apsi suran. Bishankun akkuma kanandura gara sudanif Masriti ya aturet. Oso ya u humna ibsa. sa maddisi sajaran projectin hidala gabbaya erot umrom humna ibsa megawati kumashani ol omisha jadame egama marina genyati pella folin karofa mekesatti gamta afrika qofatu giddu galesa ta'u qabajechudan ethiopian bexis stagerti dubima ministerat imma ala ambassador mallasa alam torban torbanin ibsa gazete sotaf kennanin kanlen bro gaye de girsa qofa qabatu jadan motumman walit buinse ethiopia gama kaba furmata siyasa kargatu mari araraf cicca ka qabu ta'u kan ibsa ambassador alam taus motumman gamta afrikatin ala yali mari sana akkin fudanne ibsaneru kan presidenti nigeria drani Olusegun Obasanjo'ra amantan qabane kadubatu TPLF mo gamta afrikatin alaqamutin sararka dunya dadda kairmatan barbada gabasale media le himirkanofne ka agarsisanit gamtan afrika marina genya motuma ethiopia TPLF gidduta tasifamuf karofamef giddusento takata anif gamta europa tokuma motumota of united states in kesa galchuf jera hata umale gamtan afrika gaye ho gansafal mihin qamne ka gamtan afrika kabakabu olana president Olusegun Obasanjo jalatti adem sinaga nijirata jechun hubachi sera Motumman warana mali robi darbe hidattoni islamumma uba torban darbe halella droni ulfata ta en lolto tasa ke safurtami lama ajesu sani mirkanese gaddibiyole sa guya sa di lapse jira. Beksis nikun kambay guya ho ganan warana mali kolonel Asimi Goita waye de girsa Kremlin raad ufulal jise presidenti Russia Vladimir Putin walin pasa anitte turej ra gabasi ani Rosenberg Bamako mali ra ergame. Bufata televisiona motumma o RTM jira murratti gaddigu yasa di lafsam kan beksisa esitu bemba CP dubbisan agesifteti. Kamis halkan wala karra egare guyota sadif gaddibi yolesa gutu nanno biyetti kesatti kalafsame halela shoro kesumma tesit kesatra watamin namota nagaf warana mid amanif kabaja kennuf jecha jette sibin. lakkoofsi jalqaba loltoota 17 lammiileenaga 4 du'u wixata darbe erga beeksifamee booda mootummaan ibsa roobii darbe baaseen walumaa galatti loltoota 42 haleellaa kaabamaalii magaalaa teessat keessatti raawwatameen ajjeefamaniiru jedhee jira. Kibxata darbe Kireemlin pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutin nyaataaf boba'aa gara maalii geessuusaaf tumsa Raashaaf maalii itti fufuu danda'u irratti mari'achuu isaanii pirezidaantiin yeroo maalii asiimii goytaa waliin bilbilaan ennaa dubbatanitti beeksisameera. Maaliin kibxata darbe buufata xayyaaraa Baamaakootti sirna geggeeffameen xiyyaarota waraanaa hedduu Raashaarraa fudhatteetti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinken Ruwaandaa keessa ka jiran yoo ta'u kunis daawwannaa biyyoota sadii Afrikaa irratti taasisan irratti bakka dhumaa yoo ta'u achitti tarsiimoo haaraa Waashingtan biyyoota Afrikaa uffeessa haaraa gad jiran waliin akka michoota wal qixaatti bobba'uuf qabdu ibsaniiru. Bilinken gara Ruwaandaa ka dhufan naannoo haroowwan gurguddoo Afrikaaf yeroo addatti rakkisaa ta'etti yoo ta'u biyyi xiqqoon giddu galeessa Afrikaa kun mootummoonni lamaan finciltoota wal morman deeggaru jechuun biyya ollaa Koongoo waliin wal dhibdee keessa jirti. Walga'ii kamisa darbe pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee waliin taasisaniin Bilinken wal dhibdee jiru salphisuuf tattaaffii taasifamu irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Ministeerri dhimma alaa akka beeksisetti Bilinken hacuuccaa biyyoota hollaa dabalatee yaaddoo dimokiraasiif mirga namoomaas ilaalchisee mari'achuuf jiru. Kibxata darbe Koongootti aangoota waliin erga wal arganii booda Bilinken akka jedhanitti lola kana dhaabuuf tattaaffii Afrikaatiin durfamuu Yuunaayitid Isteetsi ni deeggarti jedhan. Somaaliyaa keessatti gogiinsa hamaa mudate irraan kan ka'e lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii miliyoona 1 ol kan ga'e yoo ta'u fedhiin yeroo hatattamaa yeroo dhiyootti yoo hin guutamne beelli bal'inaan akka mudatu tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera jechuudhaan Mohaammed Daayisaanee Moqdisho irraa gabaaseera. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHA'n kibxata kaleessaa akka ibsetti Somaaliyaan waggoota 40 ol keessatti gogiinsa hamaan mudate haalli gogiinsi kun hammaataa dhufuu isaatiin immoo lammiileen Somaaliyaa miliyoona 1 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhee jira. Aangaa'onni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti baadiyyaa adoolessaa keessa namoonni 83 kabiroon sababa hongeen mudateen qe'ee isaaniirraa baqachuuf dirqaman qe'ee irraa buqqa'uun naannoo bee baandiriif geedoo keessatti mudachuuf jira. Dhaabbata nyaataaf qonnaa katokkummaa mootummootaatti taanaa qindeessaan balaa atattamaa kan ta'an Ishaakuu Meesheeliyaa roobii kaleessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsanitti namoonni nyaataaf gargaarsa biroo barbaachaaf godaanaa jiru jedhan FAO'n gargaaruuf yaalaa jira jedhaniiru.
So our ability as a humanitarian community to be able to reach the affected people in their communities and provide the services that they need.
Akka hawaasa gargaarsa namoomaatti dandeettiin keenya namoota dhibee kanaan miidhamaniif hawaasa isaanii keessa jiran bira ga'uu fi tajaajila isaan barbaachisu kennuu danda'u akka isaan qe'ee isaaniitti hin baanee fi gargaarsa arganna jedhanii godaanuudhaaf hin saaxilamne gochuudha. Kan nama dhibu garuu gogiinsa kanaan dura mudate wanti nu argine namoonni gargaarsa barbaachaaf ennaa godaanan hedduun isaanii du'uu isaaniiti.
Dhaabbata nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaa ka Somaaliyaa keessa karoora ittisa beelaa uummata baadiyyaa keessa jiran gara miliyoona 1 ta'an gargaaruuf doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 30 akka isa barbaachisu ibsee jira. Magaalaa guddoo Seeraa Leeyoon Freetown keessatti mormii farra mootummaa guyyaa tokkoof geggeeffameen booda yoo xiqqaate poolisiin lamaaf lammiin nagaa tokko du'u hojjettoonni mana reeffaa kan magaalattii keessaa himaniiru. Mootummaan Seeraa Leeyoon kanaan dura namoonni du'anii akka turan kan dubbate yoo ta'u mormitoonni rakkoo dinagdee hammaataa dhufuu fi dhimmootii birootiin mufachuu isaanii irraan kan ka'e dhagaa darbachuuf daandii irratti gom'aa gubuun isaanii ibsuudhaan lakkoofsa namoota du'anii garuu meeqa akka ta'een ibsine. Biyyi Afrikaa dhihaa qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufeef rakkoo boba'aa waliin rakkachaa turte kun jeequmsa ittisuuf jecha roobii kaleessaa galgala sa'aatii 3 irraa kaasee uggura sa'a keessa jirti.
These unscrupulous individuals have embarked on a violent and unauthorized protest which has led to the loss of lives.
Namoonni dhuunfaa naamusa hin qabne kun mormii jeequmsaaf kan eeyyama hin qabneetti bobba'uudhaan hojjetoota nageenyaa dabalatee lubbuun lammiilee qulqulluu Seeraa Leeyoon keessatti akka badu taasisanii jiru. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis buufataalee poolisii dabalatee gamooleen uummataa haleelamuu fi gubachuun gabaasamee jira. Kanaafuu akka biyya seeraaf sirna qabuutti seera cabsuun akkasii bifa hundaanuu fudhatama akka hin qabne mootummaan beeksisu fedha.
Xiinxalaan tokko akka jedhanitti Saraaliyoon keessatti sababoota hedduudhaan namoota idilee deeggarsa mootummaa dhabuun rakkachaa jiran dabalatee alli jiru hammaataa adeemeera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo adda addaarra jiranu dabalatee kan mana hidhaa poolisii magaala Buraayyuu keessa jiranu manni murtii magaala Buraayyuu akka bilisaan gadhiifamanu murteessullee ammallee mana hidhaatii akka hin baane abukaatonni isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti aanaan koree dhaabbata dhimmoottan seeraa bulchiinsaa fi dimokiraasii kan mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa immoo namoottan manni murtii bilisaan gadhiise qaamni raawwachiiftuu yookaan poolisiin hidhee tursiisuu hin qabu jedhu. Manni murtii waliigalaa federaalaa gama isaatiin naannolee keessatti rakkoon ajaja mana murtii raawwachiisuu baay'inaan dhiyaataa jira jedha. Murtii argachuus qaba jedhee dubbatee jira. Tsahaay Daamxootu gabaasa kana qindeessee itti aanee isinii dhiyaata.
Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kanneen jiran hoggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaa irratti argaman manni murtii magaalaa Buraayyuu akka bilisaan gadi lakkisaman murtii dabarsee jira. Garuu poolisiin ammallee manuma hidhaa isaan kaa'ee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaatiif himani. Haala kanaanis ennaa ibsan abukaatoon isaanii gaaffii qaama bilisa baasuu jedhuun akka namoonni kun gadi lakkisaman gaaffii dhiyeessineen manni murtii si'a sadiif beellama qabee qaamni jara hidhe poolisiin dhiyaachuu waan dhabeef marsaa 4ffaarratti akka bilisaan gad lakkisaman murtii kenne. Garuu ammallee murtiin seeraa sun hojiirra hin oolle. Maamiloonni koo hidhaa hin baanee jedhan obbo Tuulii Baayisaa.
Manni murtii duraan dursa komishinii poolisii Oromiyaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa gaaffii qaama bilisa baasuu iyyattoota kanaanatti biyyata kennaa jecha kennee ture. Haa ta'u malee Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa namoota kanaan hin barbaadu duraanis akka isaan ba'anii xalaa mana hidhaatii fi komishinii poolisii Oromiyaatti barreessee jira. Namoonni kaan immoo bilisa ba'anii jiru waan ta'eef nuti galmees irraan qabnu jara kana waanti barbaadnu kun hin jiru nuti hin waan ta'eef deebiin kenninu kan jedhan deebii kennee waajjirri Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa komishinii poolisii Oromiyaatii fi qajeelchi poolisii ammoo deebiin kennine achuma manuma murtii cinaa ta'anii qajeelchi magaalaa Buraayyuu jaras hin dhiyeessine deebii hin kennine manni murtii akka isaan deebii kennan akka isaan jaras dhiyeessan ajaja adda addaa yeroo adda addaa kennaa deeme dhumarratti bakkuma isaan hin jirretti wantoota adda bilisummaa Oromoo kana hunda isaanii gad lakkisaa jedhee ajaja kennee galmee dhufe. Kana booda ajajni sun fuudhamee qaama bira qaqqabu qabu hundaa'ee bira qaqqabee jira. Hanga ammaatti yeroo inni kun hin gadhiifamne ajajni kana fudhatanii dhumachaa jiranidha.
Obbo Tuuliin itti dabaluun namoonni kunneen dhibee adda addaatiin qabamanii wal'aansa dhorkomanii mirgi namoomaa isaanii sarbamee rakkataa jiru jechuun himani.
Nama torbadha. Jaalabbii Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaansaa, Lammii Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Olirraa fi Gadaa Gabbisaadha. Namoonni kun dhukkuba adda addaati kan qabanii walakkaan isaanii dhukkuba mana hidhaa sana keessatti isaan qabate qabu walakkaan isaanii immoo dhukkuba adda addaa qabu siilasilii dhukkubsatu. Haa ta'u malee mootummaan bajeta hin qabnu kan jedhuun yaalchisaan jiru. Mana yaalaa dhiifiiti guyyaatti namoonni kun dura dajanni isaanii qabamee ture. 20-20 nyaatuma isaaniitti poolisiin kan ramadeef jechuudha. Yeroo kanaas birraa 40 ol guddisanii jiru. Egaa qaala'insa jireenya yeroo kanaa wajjin birraa 40 guyyaa tokkotti nama tokkoof maal akka godhuu danda'u namni tilmaamuu danda'a. Kanaaf koo guddaa keessa jiru jechuudha.
Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun walqabatee maatiin dhamtootaa, abukaatoon, paartileen siyaasa adda addaa fi dhaabbileen mirgoota namoomaa irra deddeebiidhaan yaaddoo isaanii ibsaa turuun ni yaadatama. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti ibsa baaseen dhimmi kun yaaddessaa ta'u ibsaa ture. Ibsa isaa ji'a caamsaa darbe baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman hatattamaan haayikaman jechuun gaafatee ture. Namoota manni murtii bilisaan gadhiise kan mirgi wabii kennameef kan galmeen isaanii cufame gara waggaa lamaaf gaaffii tokko malee hidhaman akka jiranillee komishiniin kun ibsee ture. Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuu fi namoonni galmee qorannoof himannaa tokko malee mana hidhaa keessa jiran kan manni murtii bilisaan gad lakkise ilaalchisuun kan gaafataman itti aanaan koree dhaabbii dhimmoota seeraa bulchiinsa fi demokiraasii mana maree bakka bu'oota uummataa isa boru akkana jechuun deebisanii.
Biyya kana keessatti ulaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf bilisummaan manneen murtii mirkanaa'u. Aangoo heeran kennameetu jira. Murtii manni murtii murteesse namni kamiyyuu diduu hin danda'u. Raawwachuudhaaf dirqama qaba jechuudha. Poolisiin fakkeenyaaf ajaja mana murtii fudhatee hojiirra oolchuu qaba. Yoo ajajni mana murtii sagalee irraa kaasee gadi dhiisuu qaba. Walumaa gala murtii mana murtii murteessi namni kamiyyuu hojiirra oolchuu qaba. Dhimma naannoo santuun fi nuuf bulchaa waan ta'eef caffeen koree dhaabbii mataa isaa qaba. Kan qaamolee harkaa hordofu kallattii sanii hordofee ni gochuu danda'a. Hojii naannooti jechuu barbaadetti nuti akka federaalatti dhimma federaala laallatu fakkeenyaaf waa'ee. Abiinsa mirga namummaa ilaalchisee Oromiyaa irrattis bakka adda addaa irrattis godhaa turre jira. Keessumattuu haala yerootiin wal qabatee namoota to'annaa jala jiran ilaalchisee haala qabiinsa isaanii laaluudhaaf yaallee jira. Kanaa wajji waa'ee murtii mana murtii irratti maal fakkaata kan jedhu bakka tokko nama lama diduun mul'ateetiin hin ture naannoo poolisitti jechuudha. Inni kun kallattiin itti didamu akka hin jiraanne duub deebii kenninee irratti walii gallee jira jechuudha. Maaliif olaantummaa seeraa gara tokkoon kabachiisuuf deemaa poolisiin. Murtii mana murtii diduudhaan olaantummaa seeraa akka hin kabajamne gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf seeratu isa dirqisiisa.
Ajajni mana murtii kabajamuu fi hojiirra ooluu dhabuun naannolee keessatti rakkoo hamaa ta'aa jira kan jedhan ammoo xiyyaanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaati.
Killoloch akkabaabi kakillooch gaara baalan engeejment maxxana saffi yoon hirrii gaazan alama akka hormeetaawoch kakillo killoolee ilaayyaa ihee jigira alla tabloo.
Naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannoo naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasne irratti mari'anneerra. Rakkoon baay'inaan akka jiru keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nu ilaallataa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin wal qabate jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin wal qabatee wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra.
Ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti kabajamuuf hojiirra oolu dhabuu waliin wal qabatee komii maatiin hidhamtootaa abukaatoon akkasumas dhaabbilee mirga namoomaa kaasan irratti hooggansa naannoo Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa mana murtii waliigala Oromiyaa fi koree dhaabbii dhimmoota seeraa caffee Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.
Aangaa'onni Somaaliyaa kibba lixaa Itoophiyaan akka humni finxaaliyyootota Al-Shabaabii gara daangaa isheetti hin ceene jechuudhaa fi loltoota ishee dhibbaan lakkaa'amanu gara kutaa Somaaliyaa geedootti bobbaasuu ishee dubbatanii jiru. Gabaasa Mohaammed Daayisan Moqaadishoo irraa qopheesse tuujubeen akka ittaanutti dhiyeessiti.
Dubbiimaan bulchiinsa naannoo Geedoo Alii Yuusuf Abdullaahii akka jedhanitti waraanni Itoophiyaa dhuma torban darbee keessa gara naannichaa dhufuudhaan magaalaa daangaa Dooloof naannoo Asheetti maadhee dhaabuu isaanii ibsaniiru. Abdullaahiin kan maqaa Alii Juubaa jedhamuunis beekaman wixata kaleessaa VOA waliin bilbilaan akka dubbatanitti loltoonni gara 2,000 ta'an hidhattoota Al-Shabaab kanneen loltoota baay'inaan naannoo daangaatti walitti qabuu jalqaban loluuf bobbaafaman jedhan.
Waan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago in ay soo korortay.
Abdullaahiin shororkeessota diina Al-Shabaab biraa rakkoon haaraan hiiraan baakooliif geedootti itti fufee akka jiru uummata Somaaliyaaf himuun fedhaa jedhan. Haleellaa haaraa gareen shororkeessaa kun naannolee daangaa Itoophiyaa waliin jiranitti raawwateen aangaa'onni bulchiinsa geedoo dhiibbaan irra ga'uusaa dubbatu. Sababa nageenya dhabuun dabalaa dhufeen diinni naannoo daangaa keessaa waan seeneef Itoophiyaa waliin tumsuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Kanaaf loltoonni haaraan dhufanii Dooloof naannoo Asheetti bobba'anii gamaska turan ta'uu dubbataniiru. Ogeeyyiin naannichaa akka jedhanitti Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti hundee gad dhaabachuu barbaadaa jedhanii amanu. Gama biraan immoo haleellaan Itoophiyaan samiirraan naannoo kaabaas dabalatee bakka hidhattoonni Al-Shabaab walitti qabamanii gara Itoophiyaatti haleellaa banuuf jiran dabalatee iddoowwan Al-Shabaab qabatee jiru heddu rukute jechun Abdullahin VOA timaniru halellan samir rani kun qindomina warana Ethiopia angawta motumma Jubland Somalia walin taun rawata muhimani jiran motumman federala Somalia wa elultota ergama gamta Afrika intane hara kan Ethiopia nanicha ufusani nibeka jedamun gafatamani motumman loltonni kun gara hidattota tiduluf akkadufan beka jechun debi kenaniru warana Ethiopia Somalia tibubbasun kun karawatam erga warana Ethiopia halella haga sintane kadanga qatta murera wotame debi kenudan umnoni nagenye sani loltota Al-Shabaab ibbasaddeti ol ajjesu sani dubbate boda warana Ethiopia ugantoni olano Al-Shabaab digdame furtan dula enye gare shorur kesa kanarat geggefamin ajjefaman kesa tokkotau ifsera umabati derbe loltona Al-Shabaab ibballakawaman nanno Somalia Ethiopia walin waldange su chawudan umnota farashoro kesuma lenji adda qaban kannen liyu police jedamun bekaman walin walitbu aniru garen kun nanno le danga Somalia Ethiopia nanno le hiranif bakol pakkawon heddudan gare Ethiopia te chawusani angoni nagenya beksaniru qorannan United States akagirsisut loltonni Al-Shabaab utudu battinde biindura hanga kilometer ibato koshantama Ethiopia kesasenu dandaw Intanangam fa Afrika tokkod enye kana VOA takkahimanit jeekums biye keessa kan Ethiopia af wal ibdena anno Tigray ran kanke loltonni biye tigamasitto litqabamun Al-Shabaab halella akkarawotuf cerra gari akkuume ibsaniru halellan Al-Shabaab danga cewun dabalatan akkarawotamnif nonni Ethiopia nanno Somalia keessat nanno lolirra dorkame akkaundeesan torbe derbe presidenti nanno Somalia Ethiopia beesaniru Halella Samirran waran Ethiopia enyenanno hirani trawo teje amesha kamumbod hidattonna Al-Shabaab antena abile telecommunicationi dunfa nanni chattargaman barbadesan Al-Shabaab barakumala maftor barra egale motumma Somaliaf nageegdo tagamta Afrika walin wallula ture akkasumas halella lubuna magalafat biyolla Kenyaf tokkomo Uganda ke sattrawo tera
Qonnaan bultoonni godina Arsii Bahaa rakkina midhaan nyaataa jiru hir'isuudhaa fi qamadii akka haaraatti akka ammayyaatti oomishaa jiru gabaasaa Kennedy Abatee qopheesse ammas tuujubeetu dhiyeessa.
Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira. Walitti bu'iinsa bakka adda addaan wal qabate lafti hin qotamin hafe jira. Hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. Rakko alaaga malaaleen immoo waraanni Ukraine Russia Ethiopia dabalee oomish gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka raabsamne taasisee jira. Kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Ixoosaa ganda Gujii keessaa qonnaan bultoonni kilaastaraan qotuun isaanii abdachiisaadha. Waayeen lafaan Amaaraa Kennedy Abaata Godina Arsii Bahaa bakka naanna'ee daawwadde biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jira. Lafti godina sanaarra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira. Qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofa qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru. Mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina Arsii Bahaa aanaa Ixoosaa qonnaan bulaan ganda Gujii Habeebaa Dossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
Nuyi barana kan hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra. Kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra. Xaawoon sanyiin filataman qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan waggaa sadaffaadhaa hojjechaa jirra. Kanaaf bu'a qabeessa kilaastarri jechuun walitti dhiyeenyu kilaastara kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callo oomishaaf oomishtumaa ida'u waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha. Baran xaawunni ayate jira rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu waa baatu malee hin jira garuu kunis fala oduu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'e oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye jechuun abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamii akka galchuu danda'an illee obbo Fayyisaan gaafatamanii
nuf amma akka klasara kanaditti afurtama ga shantama shantama ol arganna jenne tabdi qabna kasa abdi sunimo kan waqa yotta waqa wajjini kana klasara kan mushne kan jemmare ga afurtama afurtama bishana shantam kana sanis olu sargamu ndanda yo waqa yuro ba kana roba nagan uro kana cala arganne cala umishtuma mushima biyettidana dabal inda balle jennet yaddo qabna kunifimo hund kenya kora kutay san kanu jennote tiqiran kanu jennote umishap umishtuma kan wan ndabalam ne finjiru rabbi wajjin ndabalam jeddi abdirraqab kal cala argachu indanda adaran cime demu indanda kana san amma makana furtama yennu shantama jennu san olis demu indanda ka om sakenya furtamni shantama kan jecha jiru kumale isa kan gar jalla timoti kan kana ol cala omishu indandenya malif waqayyo kan roba kana roba ragan urobe nun ka om sasatam callan tokko ka om sasat kan cala sani ol demu indanda ka om sasa kana gad ta un qab kan jedu da amma kan samu ganya kace turu tikirano jannatanan kan kana cala incallechin et abdi gudda qafa
nanule etiopian ga tokko keset sababa wulit bu insan qonnan qotaman jiru nanu kesani garu omish garida gama kesani iddo qonnan hin qotamin hafekan akrendamachi su da qodi kesan malta nanule kabru degeru gamalalen ka jedu fille obbo faisan akkas jedan
biya kenya etiopian ka jettem etiopian wanti sa guddon namne wajinya na namu biya wajinya tuda kanaf bakkesan omishnet gan tor waranan ta udanda roba ba tudan ta udanda kanaf nuibe akabiya etiopia hit hundi kenya gaye qabna namne be kanimbeknis inya na jedet nama kotunya dere gori buli kan jede war biyetin tun be kan nama bakal tokko jinjirtu da kanabe adunya gubat kanbekam wajinya ne wajugo kutule kamabe kanaf waran gubba jere ndandanya kan omish asajurusun kan isani akata tabdi gulachu qaban malif omish nukun biyetin tenya ka etiopia hanjetun biyetokutu biyetenya kanaf omish ni warqorna warra urum durrobin umawdum cellechin gwarra fifis warramo waran raud wakasan omish nakarra raatukun nut gaye kenya qabu kenya homtun jurur waran njuru kanaf numo isanif isan yaddo samuti qabanne isanis kan kenya jede gutuman gutut isan abdi kete godanne isanis tananduras kenna turre arrasin kenna borusin kenna enyu wonu wadin diratin enyu wori dakaba biyalatun dakaba yonu akana mate twori dakabne akabiyati takete te twori dakabin namne ala boda dufa kanaf nui kan umisham rabbi ho kan nagangalchute kan isani wajjini kan kenya qofa moti wal qarqar sken ada kenya wajjin jira wajjin olla wajjin bulla kenya isanis odu laflat kumulu njuru enyumtu belandu unqabu enyumtu duusin qabu enyumtu kan rakko kan argun qabu hundikenya wal qarqarre hundikenya omisha qabnu kan biddena juru namnu likute bidden tokko kan yanse biddena gimmash isani kenet ofikenya fis gimmash nyanne yiro kan dabartine isanis akkana matet akkakenya kanat gafa torin njirate gafa waqayyo araramis robe isanis qitakenya wan omishu danda alif wan beknu fa omishu danda alif kanaf an kun kan kenya qofa moti kan isani wajjin akkate akkanawo batini barbada san dur qarqara turre arrasin qarqara abdi gudda nirra qabanta qarqaru da
etiopian qamadi gara alat ergu yada jirti waggaru fu ofikenya dandenye gara alat ergu jirra ka jedu fu bofaisan omisha kana tiqe fatani ujennan ofikenya redarbine biye alat wanin erginef injiru jeran
Aye sagalena America sagantan afan oromo kopi harraf qabu kanuman rawata gulalan kopi kana namo dandi gulalani kara awasati media awasati mo esni dabar sajir tujuda tujube horati producer in Kenya nugusu kamreti gulalan video latera amanteti ogesi toni teknika studio shantami sadafa kanisim kesu mesajiu anbafkadu moroda hundi Kenya wanu wajini nitultani ipi isingala kifacha kopi Kenya boritini ama walitidegu nuti nagati gulasini mjena baka jistanu tifayata nagati